Gepler adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 28-nji ýanwary hepdeniň duşanmagy güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen siz men ýogsun Anyň Urwan tans edýär. Türkmenistan yaraglı uyuşlarının döredilmeginin 27 yıllığını ve vatan korukçularının gününü belliyar. Türkmen harbalarının bu gedekki bayramçılığı Resmaşkavadın İtalya ülen ediyen yaral fügdatı varı da çap edilen ulu uğrumlu hasavatın bir gün sonuna kavat geldi. Bellinkat açık dermek saytının 26. yanvarda çap eden hasavati Türkmenistan, diktator, milyonlarca euro ve İtalyan bürokratiyası dili adlandırılıyar. Hasavatın başında olalı Türkmenistan'ın dünyadaki iň bir ýapyk we repressiw ýurtlaryň birdigi. Prezidentiň we onuň ýakynlarynyň ýurtdaky jemgyýetçilik durmuşyny dol kontrollukda saklaýanlygy. Ýewropa Birleşigine agda ýurtlaryň bolsa, içerki repressiw bilen tanalýan ýurtlary ýaraq satmalyk borçnamalarynyň bardygy gelenler. Emma muňa garamazdan Bellinkat derine usaýaty Türkmenistanyň 2007-nji we 2017-nji ýyllar aralygynda tas 340 milyon ýewro durýan ýaraglary satyn alanyny habar berýär. Ýewropa Birleşigi Onun yıllık kasavatlarına sallanıp berleyen mağlumata göre Resmaşkavat bu yaraqların aglavasını İtalya'dan satın alıptır ve onları 257 milyon euro pul töläpdir. Hasavatın avtorları Berdim Hommedov İtalya'dan 257 milyon euro verip nähili yaraqları satın aldı deyip soruyarlar ve bu soruya cevap vermeğin ansat değerliğini belleyarlar. Birleşen Ştatlaryň we Kanadanyň söwgüşçüleri ortetiň ýadra ýaraglaryny götermäge ukyply 2 sany bombaçysynyň daşyny gallap, olary demirgalyk Amerikan kenarlarynyň goloýundan kowup çykardylar diýip habar etmeler aýtdy. Aerokosmik goranç boýunça demirgalyk Amerikan komandowaniýeti 26-njy ýanwarda ortetiň 2 sany Tu-160 Strategik bombaçysynyň 20-nji ýanwarda Kanada paçalygynyň Harukhova güýçleri tarapyndan gorulýan zona girenini tanalanlygyny aýtdy. ABŞ-nyň we Kanadanyň 4 sany söwgüşçüler derhal bir ýere uçup bardy we rus bombaçylarynyň daşyny gallap, olary bu zonadan çykaryp gowdy diýip beýanat aýdylýar. Orsiýetin döwlet eýçiliginiň taýdan habar gurulugy ABŞ resmiýetlerine salgylanyp rus çorlarynyň başga ýeriniň territoriýasyna girmeýändigini habar berdi. ABŞ-nyň döwlet sekretary Mayk Pompeo Birleşen Ştatlaryň Owganystana parahçylyk boýunça ýürüýtüw wekiliniň Katarda Taliban bilen Owganystana 17 ýyllyk konflikt soňlamak wagtynda geçiren 6 günlük gepleşiklerinden soň düýpli ilerlemäniň gazanylandygyny aýtdy. ABŞ-nyň wekili Zalmay Halilzadtan ruhlandyrjy habar geldi. Dip Pompeo 26-njy ýanwarda Twitterde ýazdy. Ol Taliban bilen Owganystanyň ýaraş goýunça geçirilýän gepleşiklerde düýpli ilerlemäniň gazanylandygyny habar berýär diýip döwlet sekretary sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýle Pompeo Birleşen Ştatlaryň parahatçylygy gazanmak Owganystanyň halkara terrorçylarynyň meskeni bolup galmagynyň öňüne almak hemde goşunlar ýygyna öýlerini dolap getirmek meselesinde çynlygy çemeleşýändigini aýtdy. Ortiýetin 2-nji uly şäher 2-nji jahan urşunyna 100 müňlerçe asuda adamyň ölümine getiren Leningrad gabagynyň soňlanmagynyň 75 ýyllygyny belliýär. Leningrad gabagy 1941-nji ýylyň sentýabrından 1943-nji ýylyň 27-nji ýanwaryna çenli 872 günläp dowam etdi. Gabagy mahalynyň hasaplamalara görä 1,2 million asuda adam açlyk korlukdan helak boldy. Ekspertler Sowet Soyuzynyň 2-nji jahan urşunyna 27 million çemesi adam ýitgisini çekenligini aýdýarlar. Jurnalistler gormuk barada Komitet Eýranly jurnalist Yaşar Soltaniň garşysynda 5 ýyl türme tutsaglygy höküminiň çykarylmagyny ýazgardy we jurnalistleri öz işlerini edýänlikler üçin ýygyrlamagy bet etmäge çagyrdy. Öz ýurdunda korrupsiýa hakynda habar berýän jurnalisti tutsak etmek kabul ederlik däl we bu diňe korrupsiýanyň dowam etmegine giň ýol açar diýip jurnalistler gormuk barada komitetiň ýakyn gündäwer we Demirgalyk Afrika programmasynyň utgaşdyrjysy Şerif Mansurun 20-nji ýanwarda çap eden beýanatyny aýdylýar. Eýranyň suwdy 23-nji ýanwarda Tehranyna munisipal emlak sowdasyndaky korrupsiýany derňän jurnalist Yaşar Soltany ýalany ýaýratmakda we milli howpsuzlygyna ziýan ýetirmek niýeti bilen maglumat toplamakda günäli tapyp 5 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Şeýlede Soltany türmeden boşanandan soň 2 ýyllap siýasy we media aktiwlyklaryna gatnaşmasy, ýurtdaşyna gitmesi edildi diýip Eýran mediýasy habar berdi. Siz habarlar diňlediňiz.